Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. A vítám rovnou i dnešního hosta, což je Martin Pulpan alias Lost Checkman. Ahoj Martine.
Zdravím všechny posluchače.
Je to další Casablanca, kterou natáčíme na dálku, takže se s Martinem nevidíme, tak jako nás nevidíte vy posluchači, protože natáčíme na dálku samozřejmě kvůli koronavirové pandemii, která stojí i za tím, že se vlastně Martin vrátil do Česka po více jak roce a půl cestování, vyrazil na podzim v září roku 2018 a vrátil se teď právě kvůli koronavirové pandemii. Než se pustíme do tvých cest, které zahrnují Evropu a značnou část Asie, kterou si procestoval pěšky, stopem, možná trochu lodí, ale každopádně bez použití letadla, tak by mě zajímalo, co tě nejvíc vlastně hnalo na cesty, nebo proč jsi chtěl vyrazit na takovouhle velkou cestu?
Ten důvod byl jednoduchý, byla to nějaká potřeba životní změny. Měl jsem se moc dobře a chtěl jsem zkusit něco nového, takže jsem si zbalil 3 trička, 1 rifle a vyrazil jsem s baťohem do světa.
Jaký jsi měl plán?
V podstatě já jsem plán neměl žádný. Můj prvotní takovej tajný cíl byl, že bych chtěl dojet do Íránu a prostupovat si Írán, což se mě vlastně povedlo a to cestování se mě opravdu zalíbilo. Takže jsem v Íránu byl 3 měsíce a pak jsem se rozhodoval, kam bych jel. A tak nějak mě to navedlo směrem na Kavkaz a z Kavkazu potom do střední Asie, do Číny až do jihovýchodní Asie, kde jsem vlastně musel teď neplánovaně tu cestu ukončit. Ale plán jsem vlastně neměl opravdu žádný. Bylo to opravdu, že ráno vstaneš a večer nevíš, kde budeš spát a nevíš, kam tě to vlastně dovede. A musím říct, že mě to neuvěřitelně bavilo.
Ty jsi, aby jsme zůstali ještě na tom úplném začátku, vyrazil původně dřív než v září 2018, ale hned tam nastala nějaká komplikace.
Přesně tak, já jsem vyrazil vlastně o 2 měsíce dřív. Jel jsem do Gruzie, protože Gruzie byla taková nejbližší země v Česku, nebo nejbližší země Česku, ve který jsem ještě nebyl. A vydal jsem se tam na takový trek do hor a zlomil jsem si bohužel nohu, trošku nešťastně. Takže jsem se musel vrátit domů, následovala jakási rekonvalescence, byl jsem v lázních prostě, abych to rozchodil a vlastně přesně 2 měsíce potom, co jsem si tu nohu zlomil, ač mě to doktoři nedoporučovali, jsem se vydal na cestu znova a tentokrát už to klaplo a trvalo to rok a půl a troufám si říct, že by to trvalo minimálně ještě další 2 až 3 roky, protože jsem opravdu chtěl ten svět objet celý po zemi. Ale bohužel nevyšlo to. Takže vyrazil jsem dřív a zlomená noha mě vrátila domů. Na druhou stranu i takováhle v uvozovkách nešťastná věc se pro mě stala jako jedním z takových nejlepších cestovatelských zážitků, protože dostat se do nemocnice v Gruzii někde uprostřed hor byl opravdu masakr, když to tak řeknu.
No a postarali se tam o tebe dobře?
Postarali se o mě dobře, ale bylo to trošku jak z hororu, musím říct. Ten první část toho hororu nastala, že vlastně se dostal úplně jako v nedostupné části těch hor, daleko od nějakých vesnic. A prostě smekla se mě noha a zůstala pode mnou a jenom jsem slyšel křupání, jako když lámeš klacek. Takže naštěstí jsem měl sebou kamaráda, který teda šel do nejbližší vesnice. Trvalo mu to asi 6 hodin, než přišel s nějakou pomocí. Přišel s pár lidma, s koněm, se psem, prostě taková výprava srandovní. Všichni už měli trošku napito, protože tam asi něco slavili a potom trvalo další asi 4 hodiny, než mě sanitka odvezla do té nemocnice, kde to opravdu vypadalo jak za sovětských časů. Doktor, ten si dával někde šlofíka, přišel až někdy ráno prostě, takže byl to zážitek se vším všudy a musím říct, že na to opravdu rád vzpomínám. A vždycky, když někomu líčím tuhle tu historiku, co tam všechno probíhalo, tak naposledy jsem to vyprávěl jedním Čechům v Barmě a ty normálně brečeli smíchy, protože opravdu se tam staly situace, které nevymyslíš.
Proč ses nazval nebo proč jsi dal přezdívku Lost Checkman?
To nějak tak vzniklo, rád se toulám, rád jezdím na místa, úplně ne ty turisticky známý, baví mě hodně urbex, což jsou v podstatě, což jaký prozkoumávání opuštěných budov, takže rád jsem takový ztracený nejenom ve světě, ale celkově všude. Takže třeba co se toho urbexu týká, tak opravdu mě baví ty postsovětské republiky, kde je toho opravdu hodně moc k vidění. Kde se mě taky hodně líbilo a můžu doporučit, taky Abcházie, která je opravdu takovým zakonzervovaným socialismem fungujícím dodnes. Byla to za dob Sovětského svazu vlastně taková riviéra, kam jezdili všichni z těch sovětských republik, nebo celý Sovětský svaz tam na pobřeží Černého moře se jezdil rekreovat. Vím, že pak přišla válka a odliv turismu a odliv vlastně všeho a všechno tam zůstalo tak, jak to bylo po pádu toho komunismu. A je to něco neuvěřitelného to vidět, prostě takový velký obří hotely, obří továrny a to mě hodně bavilo.
Dopředu se hodně těšil do toho Iránu, který už si zmínil. Mluvil si o Iránu jako o svojí vysněné zemi. Tak mě zajímá, proč, čím jsi si vysnil, nebo co tě tam táhlo a potom to, jak Irán naplňoval ty tvoje očekávání.
Vysnil jsem si ho, vlastně to přišlo nevinně. V roce 2008 jsem se vydal na takový jakoby první větší trip na Blízký východ. A tehdy jsme s kamarády projeli Turecko, Sýrii, Jordánsko a Egypt. A právě ke konci toho tripu v Egyptě jsme potkali takový německý pár, starší německý pár, který se zrovna vracel z Iránu. A dali jsme se prostě tak nějak do řeči, bavili jsme se hlavně o té Sýrii. A oni říkali, jestli se ti líbila Sýrie, musíš jít do Iránu prostě. A přiznám se, do té doby jsem o Iránu vlastně jako nikdy ani neslyšel. Kor v té době George Bush vyhlásil vlastně, že Irán leží na jakýsi ose zla spolu se Severní Koreou a nevím, kdo ještě všechno tam byl. Takže mě to ani jako nenapadlo o té zemi vůbec přemýšlet, ale přijel jsem domů a samozřejmě začal jsem trošku to studovat, zkoumat a vlastně od té chvíle jsem se do bývalý perský říše zamiloval a prostě jsem věděl, že tam musím jet, protože památky třeba v Esfahánu, prostě velký modrý mešity, to bylo něco, co mě naprosto fascinovalo. A byla to opravdu jedna ze zemí, kam jsem věděl, že chci jet, ale ne jenom třeba na 14 dní. Opravdu jsem tam chtěl strávit nějaký delší čas, což se mě nakonec podařilo, byl jsem tam skoro 3 měsíce. A díky tomu, že jsem tam stopoval a chodil pěšky, tak jsem tam potkal zaprvé neuvěřitelně moc úžasných lidí. S některýma z nich vlastně se nalázal, bych řekl, až přátelství jako na celý život. Jsme v kontaktu doteď, vlastně píšeme si, voláme si každý týden, ne-li každý den. A musím říct, že právě ty lidi jsou asi na Iránu to nejlepší, což podle mě potvrdí každý cestovatel, který tuhle tu zemi mohl projíždět. A mimo to samozřejmě, jak už jsem říkal, je to takový následovník té perské říše, takže neuvěřitelně nádherný památky všude. A to mě hodně bavilo. Trošku jako sledovat tu hedvábnou stezku a v Iránu opravdu si myslím přijde každý na to svý. Mě třeba jako nebaví mě moc se válet u moře, ale třeba na týden jsem se tam stal takovým jako dobrovolným bezdomovcem na jednom ostrově v Perském zálivu, kde vlastně jsem si prostě na pláži každý večer rozhodil spacák, prostě spal jsem tam, najednou tam za mnou vždycky začaly chodit lidi, takový dvě iránský holky, prostě se tam chodili na pokec, po nich přišel nějaký security, po nich přišel nějaký voják, všichni se s tebou chtěli povídat a během toho týdne jsem se tam stal jako takovým, bych řekl možná maskotem, že opravdu se tam chodili na mě lidi dívat, povídat si se mnou prostě o cestování, o životě a bylo to strašně úžasné, takže ten Irán jako předčil i moje očekávání, musím říct. Naprosto o 100-200% lepší, než jsem si i v tom nejlepším snu přál.
Já už teda dlouho čekám na někoho, kdo bude v Casablance na Irán nadávat, ale to čekání se pořád prodlužuje.
To se myslím nestane, pokud opravdu tam jdeš jako bez žádných předsudků, což já jsem šel, tak si myslím, že nemůže být nikdo, kdo by na Irán nadával. Mě to bavilo ještě z toho pohledu, že já jsem opravdu se snažil chodit i jako samozřejmě ty velký známý města, ale potom jsem se třeba toulal nějakýma horama prostě, kde podle mě v životě turistu neviděli a tyhle ty lidi jsou opravdu, to je to, proč člověk cestuje, jo? Aby poznal ty místní lidi, který ač neumějí ani slovo třeba v anglicky nebo v nějakým jiným jazyce, tak mají prostě tak velký srdce, že se ti snaží pomoct. Já pokaždý, když na Irán vzpomínám nebo někomu jako vysvětluju, co se tam dělo, tak mám opravdu slzy v očích, protože to bylo opravdu zážitek na celý život.
Pojďme se posunout o kousek dál v rámci tvojí cesty, protože ty jsi opouštěl Kavkazské republiky přes Kaspické moře směrem do Střední Asie. A nebylo to úplně jenom tak, nebylo to úplně zadarmo.
No, zadarmo. Bylo to v hodně, hodně zbídačeném stavu, protože v Baku, v Azerbajdžánu na mě sednul nějaký bacil. Do dneška vlastně nevím, co to bylo, ale ze dne na den jsem vlastně nebyl schopný chodit, točila se mi hlava. Opravdu to bylo jako, když bych se neuvěřitelně opil, ale já vlastně skoro nepiju, takže nehrozilo, že by to bylo z nějakého alkoholu nebo drog, ale prostě na mě sednul nějaký virus, který mě totálně vyčerpal a skončil jsem v nemocnici na jakýchsi kapačkách. Problém byl ten, že mě končily zrovna víza, bylo to opravdu ke konci mýho pobytu a končily mě víza a já jsem v podstatě z té nemocnice jel žádat na zdejší jako vízový oddělení, aby mě ty víza prodloužili. Tam mě paní řekla, že sice OK, tak jsi v nemocnici, ale tohle to není jakoby, jak to říct, závažný důvod, abyste jí zůstával o chvilku díl. A já jsem měl v podstatě pár hodin na to, abych tu republiku opustil. Když mě to paní říkala, tak bylo někdy 4 odpoledne. Jo? A já jsem měl víza dokonce do půlnoci. Naštěstí jednou asi za 10 dní jezdí loď do Turkmenistánu. Takže já jsem zavolal do přístavu, jestli náhodou dneska nejede loď. Moc jsem tomu nedoufal, ale oni mi řekli, jo, jede, musíš tady být za hodinu. Pak se zavírá přístav a loď odplouvá. Takže já jsem díky kamarádovi, kterýho jsem tam potkal, který mě vlastně i do té nemocnice odvez, jsem se stihl rychle zbalit, rychle vyměnit peníze a skočil jsem na tu loď v podstatě 5 minut předtím, než se zavíraly dveře. A odjel jsem do Turkmenistánu, takže bylo to hodně, hodně o nervy, musím říct. Byl jsem opravdu úplně vyřízený, že jsem sotva chodil a opravdu jsem se musel přidržovat nějaký zdi, abych ušel aspoň metr nebo dva na záchod. Ale to tělo se potom nějak opravilo během 24-hodinové cesty do toho Turkmenistánu. A během toho Turkmenistánu vlastně jsem byl úplně v pohodě. A znova to na mě skočilo, až když jsem přejel hranice do Uzbekistánu a znova jsem na týden totálně lehnul. Ale v tom Turkmenistánu naštěstí jsem se nějako držel, nebo jestli, já nevím ani, co se stalo. Vlastně nedokážu to doteďka vysvětlit, co se to se mnou dělo.
Tvoje tělo cítilo, že zrovna v téhle bizarní diktatuře, která v Turkmenistánu panuje, nechce lehnout a svěřit se do péče místním a radši počká do nějaké další středoazijské země.
Přesně tak. Asi bych to neřekl líp. Na druhou stranu, ty jsi říkal diktatuře, je to tak, ale na druhou stranu musím říct, že i tady jsem potkal lidi, na který strašně rád vzpomínám. Jo, potkal jsem tam třeba pána, který prostě za Sovětského svazu sloužil tady v Česku, v Milovicích, tuším. Potkal jsem ho někde uprostřed pouště, vzal mě na oběd a chtěl strašně vidět, jak to u nás vypadá, jak to u nás teď funguje a byl hrozně smutný, když jsem mu řekl, že v podstatě Milovice jsou zbouraný se zemí, že tam už nic není. Tak mě prosil, ať mu ukážu nějaký fotky, ale samozřejmě netaháš v mobilu fotky zbouraných Milovic. Jo. Takže jsem mu ukazoval fotky nějakých míst, třeba z Česka, co jsem měl. A bylo to strašně zajímavé poslouchat takovýhle příběh, jo, že někdo vlastně u nás sloužil a má rád Česko. A takových lidí, kteří vlastně v Česku sloužili, jsem poznal třeba ve střední Asii jako jednotky, až možná více jak 10, protože hodně těch mladých vojáků vlastně k nám bylo na 2 roky odeslaných sloužit, pomalu ani nevěděli, kam jedou, ale všichni na to Česko jako rádi vzpomínají.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Naším dnešním hostem je Martin Pulpán alias Lost Checkman. Bavíme se o jeho víc než rok a půl dlouhé cestě, která by se dala shrnout pod titulek z Evropy pěšky, stopem a možná některými dalšími dopravními prostředky, ale ne letadlem, až do jihovýchodní Asie. To je jedna z věcí, která je mi na tvé cestě právě hodně sympatická. Že tam nebyly žádné přelety. Je to věc rozhodnutí, věc peněz, věc nějak související třeba i s ekologickou stopou, nebo proč ses rozhodl, že nebudeš nikde přelétávat?
Přiznám se, že bych zatím nehledal nic tak poetického, jako si zmínil třeba tu ekologickou stopu a tak. Prostě to vyplynulo. To lítání mně přišlo strašně jednoduchý. Ty v podstatě sedneš do letadla a vystoupíš někde. A co je mezi tím, vlastně nikdo ani skoro neví. A ta cesta, jak se postupně vyvíjela, tak čím dál víc jsem si říkal, tyjo, bylo by super ještě dojet tam a ještě dojet další stát a ještě vidět tohleto. A postupně se to tak jako nabalovalo. A mě hodně bavilo vidět, jak se mění nejenom ta krajina, ale jak se mění lidi, jak se mění náboženství. A jelikož jsem studoval předtím geografii, historii, hodně i jako politické vědy, tak to pro mě byla tak, jako když listuješ v podstatě učebnicí, jo, přejíždět ty jednotlivé hranice, vidět ty státy, prostě vidět ty rozdíly mezi těma náboženstvíma, vidět prostě, jaký je rozdíl prostě mezi Iráncema a najednou přijedeš do toho Turkmenistánu a už jsou ty lidi trošku jiný a přejedeš hranici do Uzbekistánu a zase jsou ty lidi jiný, takže tohle pro mě bylo fakt zajímavý a z letadla to nevidíš. Jo, právě když jsem třeba teď konce musel vracet domů, jsem vlastně letěl letadlem teda z Bangkoku a právě jsem prolítával nad všema těma dle státama, třeba nad Aralským jezerem, u kterého jsem byl v Uzbekistánu a v podstatě si říkám, tyjo, tak tady jsem vlastně před rokem chodil a teď to tady jenom přeletím, ty lidi okolo mě, co tady sedí, tak vlastně ani nevnímají, kde jsou, nevědí nic, tak to lítání mi přijde, když to řeknu, hodně kulantně, jako velká nuda prostě a já jsem předtím oblítal fakt půlku planety prostě, nebo bych řekl celý svět, hodně jsem cestoval i předtím a už jsem to nechtěl, chtěl jsem prostě zkusit něco nového a jak říkám, ta cesta se sama vyvíjela a zavedlo mě to vlastně po celý té hedvábné stezce do Číny a pak ještě dál a bylo to, doporučuju to každému, opravdu jakože dobrodružství opravdu doslova čekalo na mě za každým rohem a jestli někdo chce zkusit něco nového, tak doporučuji cestovat pěšky nebo stopem a bude to stát za to, to garantuju.
Ty jsi nestopoval skoro vůbec, než jsi na tuhle cestu vyrazil?
Nikdy. Vlastně jsem se bál, já jsem vlastně ani nevěděl, proč by mě někdo měl zastavit, proč jako to lidi dělají vlastně, jo, proč něco jakýho děje. Nikdy jsem to nedělal, až mě pak ujel v Bulharsku autobus do Turecka a já jsem říkal, OK, tak to půjdu zkusit prostě, nechce se mě čekat další den, půjdu to zkusit prostě se postavit k silnici a děj se vůle boží. A bylo to naprosto neuvěřitelný prostě, dostupoval jsem ten den do Turecka a rozhodl jsem si, že to prostě budu zkoušet dál a tak nějak to přišlo doslova samo. Jo, jak jsem říkal, předtím jsem prostě to nikdy nedělal. Ono to dává smysl, to stopování zabere trošku víc času, než když prostě jedeš normální hromadnou dopravou, nebo když letíš a když máš nějakou dovolenou, kde vlastně letíš někam na týden nebo na 14 dní, tak si nemůžeš dovolit stát půl dne u silnice, ale chceš radši něco vidět, takže jsem si třeba předtím vždycky půjčoval auto nebo tak, ale teď jsem chtěl zažít opravdu nějaké dobrodružství a jedna z věcí, proč jsem na svou cestu se vlastně vydal, že jsem chtěl zažít něco nového. A to stopování třeba tomu zrovna patřilo.
Takže jsi stopoval třeba i na Pamir Highway?
Určitě, Pamir a vůbec ta hranice mezi Afghánistánem, Tadžikistánem a Čínou je pro mě snad jedna z nejkrásnějších oblastí na světě, kde jsem zatím byl. a že jsem pro už počítám 85 států světa, tak musím říct, že tady jsem opravdu byl jak v ráji. A vstupoval jsem i na Pamíru právě, chodil jsem tam hodně a stojí to za to.
Chodil jsem hodně, znamená, že jsi chodil na nějaké treky jako stranou Pamír Highway, jo? Takhle to myslíš?
Jo. Já jsem se třeba vydal do takových údolí, který jsou prostě mimo tu Pamír Highway, vždycky jsem někde třeba odbočil a šel jsem týden někde jinde, pak jsem se zase vrátil na tu Pamír, kousek jsem popojel třeba dál do hor, zase jsem odbočil do jiného údolí, takže projel jsem jí celou, ale s jakoby s takovýma delšíma odbočkama. Třeba jednou jsem šel údolím prostě 3 dny a nejelo ani jedno auto, takže já nevím, kolik jsem mohl najít kilometrů, 60-70 prostě kilometrů za ty 3 dny a nepotkal jsem jediný auto, ale vlastně to ani nevadilo.
No a to jsi byl nějaký víc než půl roku, 3/4 roku na cestě už?
Nějak tak, no. Možná, jo, 3/4 roku, tak 10 měsíců asi, jo, dalo by se říct.
Protože máš nějaké romantické, milostné nebo vztahové zážitky z různých zemí, včetně té střední Asie. To je samozřejmě věc, o které ne každý chce nebo úplně může mluvit. Ty jo?
Mně to se může zdát jako velká romantika a lidem ne, ale samozřejmě, když cestujete delší dobu, takhle, jsou dva pohledy na to, jo. Když cestujete delší dobu a mě to i baví prostě být takovej vandrák, nebo já tomu spíš říkám tulák, prostě, že se fakt toulám místama, kam moc lidí nezabloudí, týden se nemeješ, prostě neholíš se a tak a máš na sobě špinavý věci, tak si troufám říct, že nejseš moc atraktivní pro to druhý pohlaví, ale samozřejmě občas někde na chvilku zakotvíš, aby si odpočal, nebo já jsem třeba hodně jako se snažil psát na svůj blog, dělat fotky, takže jsem si vždycky minimálně jednou za týden dal den, dva volno a když se mě někde zalíbilo, tak i jako delší dobu, protože vlastně ty nemusíš nikam spěchat. No a většinou, když jsem se někde zastavil, tak jsem i někoho potkal. Je fakt, že v těch zemích střední Asie nebo v tom Iránu je vlastně velmi těžký se s někým seznámit, protože za prvé náboženský rozdíly, za druhý tradice jsou tam velmi jako velký, takže ty holky, bych řekl, se bojejí. V Iránu třeba jsem potkal pár krásných slečen, ale tam třeba nemůžeš jít na rande s cizí holkou, jako že byste šel jenom kluk a holka. Musíte jít vždycky v nějaký skupině a samozřejmě je to takový těžší pro tebe, když tam cestuješ sám. Já jsem se potkal vlastně s jednou rodinou a to byl mladý kluk a jeho manželka a ta manželka měla krásnou sestru, tak nás vzali na takový rande prostě a bylo to strašně krásný si s tou holčinou jako povídat. Teďkon ty Iránky mají takový velký černý oči, takže já jsem jí asi vykoukal ty oči, protože jsem byl úplně do nich zahleděný. Pak jako v autě mě chytla za ruku a říkám, tak to já jsem úplně až po uši v tom, ale samozřejmě nemohlo se to někam dál posunout, protože tam jako ještě holka, kdyby byla s cizincem třeba, jo, tak to už je velmi špatný. Jak jsem potom říkal, potkal jsem jednu holčinu v tom Perském zálivu na jednom ostrově, tam je takový uvolněnější, takže tam se i se mnou jako mohla sama bavit a vydali jsme se pak spolu cestovat. Ona teda říkala, že nemohla říct, že je z Iránu prostě, jo, protože to by hned na ní zavolali policii, takže ona říkala, že její rodiče jsou Iránci, ale ona vyrostla v Kanadě, což ty místní tomu jakž takž věřili, ale třeba nebylo možné, aby vůbec s tou holkou byl na jednom pokoji, jo, prostě absolutně třeba v hotelu to nedali a strašně to kontrolovali, aby my jsme se třeba vůbec nebavili spolu v jedné místnosti sami, museli jsme vždycky být třeba na recepci toho hotelu jsme se mohli bavit, jinak by na nás volali policajty. A takže ten Irán, tam jsou krásné holky, ale je to tam těžký. Ale pak jsem v Uzbekistánu potkal jednu Korejku a tam jsem se hodně zamiloval, musím říct. A 3 týdny jsme spolu byli tak nějak v intenzivní love story. Víc bych to asi nerozebíral.
No a nikde to neústilo v to, že by si tu cestu nějak zásadně přibrzdil nebo úplně pozastavil, že by si někde kvůli někomu prostě zůstal nebo s někým změnil své plány?
Tady třeba s tou Korejkou jsem přemýšlel, že když bych já nějak tak do té Koreje dojel, že by z toho mohlo být něco víc, ale bylo tam víc těch aspektů, například její rodina prostě byla proti. Tak a s tím se strašně těžko bojuje. Kor, když vlastně já jsem v té době prostě byl opravdu kluk s baťohem. Možná, když bych se v té Koreji usadil a trošku víc jako tam ten život rozvinul a dostal se do kontaktu s těma jejíma rodičema třeba, tak by z toho mohlo být něco víc, ale takhle to v podstatě její tatínek jí napsal, že jakmile se mnou vrátí domů, tak jí vydědí a takovýhle věci a že jako správná Korejka by prostě měla mít Korejce a ne žádnýho cizince, takže v tomhle tom to bylo hodně těžký.
Tak to byla docela konzervativní rodina teda.
Jo.
Byly ještě nějaké jiné momenty, kdy jsi říkal, že bys měl nebo chtěl tu cestu ukončit, přerušit? Já vím, že v případě té nemoci v Baku, tak tam si jako už sahal po nějaké letence, že tam by ses vrátil domů jo. Ze zdravotních důvodů.
Tam.
Ale docházela ti nějak jako síla, energie mentální ještě někde jinde?
Přiznám se, že ten nejzásadnější moment nebo ten nejhorší moment byl opravdu ta nemoc v tom Baku. Jo. Když nemůžeš si dojít ani na záchod nebo něco koupit, nemůžeš chodit, tak jsem si říkal, OK, poletím domů. A už jsem tu letenku měl fakt vybranou, ale prostě ta platební brána nějak nechtěla projít, za což jsem teď jako docela vděčnej. Ale takovej ten pocit, že bych se chtěl domů vracet, že bych si třeba řekl, tyjo, už jsem toho viděl hodně, nebo už jsem unavený, tak to jsem neměl snad ani jednou. Chtěl jsem, na přelomu roku jsem uvažoval o tom, že bych se na chvíli zastavil v Číně, kde jsem chtěl učit angličtinu a trošku si něco vydělat, jenomže přišel tenhle ten koronavirus a Čína vlastně přestala absolutně přijímat jako cizince, takže jsem zůstal v Jižní Asii a cestoval jsem tam. A to byl takový jediný moment, kdy jsem si říkal, OK, tak teď chvíli zůstanu na místě a něco si vydělám nebo se chvíli někde zaseknu. Ale přímo, že bych se chtěl vracet domů, to nebylo snad ani jednou.
Martin Půlpán alias Lost Czech Man je hostem dnešní Casablanky. Bavíme se o jeho cestě, kterou teprve nedávno ukončil nebo možná spíš přerušil koronavirus. K tomu se dostaneme asi ještě v závěru. Teď se pojďme chvíli bavit o Číně, kde si taky strávil nějaký čas a která ti dělala docela problémy už na vstupu na hranicích. Ty si tam musel podstoupit nějaký rozsáhlejší policejní výslech nebo co to bylo, aby tě vůbec pustili přes hranice?
Přesně tak. Já jsem vlastně v průběhu té cesty potom tak nějak jako sledoval kroky Marka Póla a totálně jako miluju tu jeho knížku, kterou se psal někdy ve 12. a 13. století. Takže když jsem procházel, přesně tak, když jsem procházel Pamírem, tak bylo vlastně na snadě překročit ty hory a dostat se až do Kašgaru. Ono dostat víza do Číny, když takhle cestujete delší dobu a když jste ve střední Asii, je v podstatě věc nemožná. Já jsem obešel všechny ambasády, Dušanbe, Taškent, Oš, Almaty a všude mě řekli jediný, leď domů, vyřiď si víza a pak leď do Číny. S čímž já jsem se samozřejmě nechtěl smířit, takže jsem udělal takový menší podvod s tím, že jsem si prostě buknul letenky, které se daly zrušit, nabukoval jsem si různý hotely, které se daly zrušit, vyplnil jsem ten jejich asi 20-stránkový formulář a jelikož mám dva pasy, tak jeden z nich jsem poslal zpátky do České republiky i se všema těma dokumentama, za což musím poděkovat dvou klukům z Pardubic, který mě pomohli a vlastně mě ty doklady vezli z Kyrgyzstánu domů. A ty je předali mojí ségře a ségra pak vlastně skočila s nima na tu ambasádu, kde jí dali, nebo kde za týden vlastně mě dali ty víza a ségra si pak udělala vejlet právě do Kazachstánu a tam mě ten pas předala zpátky. Takže já jsem jakým trošku podvodem získal ty víza do Číny. Doufám, že někdo z ambasády jejich neposlouchá teďkon. A mohl jsem se vydat vlastně z Tádžikistánu jsem jel zpátky do Kyrgyzstánu a tam odsaď jsem přecházel hranici vlastně pěšky. A musím říct, že přejít hranice pěšky kor do západní Číny je vlastně jeden z největších takových mých cestovatelských úspěchů, protože jsem asi 8 hodin byl podrobovaný různým výslechům od možná až 10 a více lidí. Ale hrál jsem tu jejich hru vlastně až do konce a nakonec to bylo opravdu jako celodenní zážitek vlastně, nebo životní zážitek, ale dostal jsem se tam a mohl jsem do toho Kašgaru dojet. Jelikož v té západní Číně asi všichni víme, je takový problém s Ujgurama, nebo respektive Číňani mají problém s Ujgurama. A celá ta západní provincie, ta ujgurská oblast je v podstatě jako, to je jak Matrix. Kamery opravdu na každý centimetr ulice a není v podstatě místo, které by nebylo pod kamerou. Jo. Jsou kontroly všude na dálnicích, prostě každých třeba 50 kilometrů a seš kontrolovaný, prostě mě vždycky vybrali prostě celý baťoch a musel jsem jim ukázat vlastně na co je, jo, na co je čelovka, na co máš tuhle malou kameru, co je napsáno tady v tom tvým deníku, ukaž nám fotky z počítače prostě. Ty kontroly, jak jsem říkal, na té hranici trvaly 8 hodin a vlastně ty otázky se furt opakujou. Je to stejný, jako když jsem třeba byl v Izraeli, oni ti dávají stejné otázky, všude tě jako nahrávají kamery a koukají, jestli někde řekneš něco jiného, nebo jestli tam není nějaký rozpor v té tvý výpovědi, což já jsem prostě neměl. Říkal jsem jakoby pravdu, ale ne ovšem. Samozřejmě třeba jsem jim neřekl, že jsem byl v Iránu, protože nemají se moc rádi, jo? Nebo vůbec ty arabský země Číňani nemají rádi, takže jsem to trošku zamlčel. A kontrolovali mě fotky, takže já jsem jim ukázal fotky třeba z Benátek nebo z Bali nebo takovýhle jako turistický destinace a samozřejmě jsem jim neukazoval, jak si fotím tanky v Iránu nebo něco takového, nebo ty jsem si tam nefotil, ale mešity hodně mám rád, takže ty jsem si fotil, takže to jsem jim třeba neukazoval, aby si nemysleli, že jsem nějaký radikál, když to tak řeknu a tak. A nakonec mě teda pustili, ale říkám, 8 hodin nekonečného výslechu a po celém tom dni, když jsem přijel do toho Kašgaru, tak jsem normálně fakt brečel, jako na jednu stranu štěstím, na druhou stranu tím, že ti spadnul takový obrovský kámen ze srdce prostě, jo? Že to máš za sebou a konečně seš v té Číně.
Vyplatilo se to tohle všechno podstoupit? Jaké jsou vlastně tvoje zážitky z té pevninské části Číny?
Hele, abych pravdu řekl, vyplatilo. Když to vemu tak, že vlastně z Evropy jsem po zemi dojel do Číny, tak to už je vlastně jeden z takových jako pro mě malých zázraků, že to vůbec šlo. Za druhý, Čína mě překvapila naprosto ve všem. V tom, jak je vyspělá, v tom, jak tam všechno funguje. I když samozřejmě je to můj subjektivní pocit. Jo? Já jsem třeba neviděl žádný tábory pro ty Ujgury, nebo neviděl jsem v podstatě žádný chudý oblasti třeba. Jo? Takže neviděl jsem nějaký nedodržování lidských práv, o čem velmi tady mluví se v Česku třeba. Já to říkám opravdu z pohledu člověka, který se tam toulal baťohem, projížděl hory, vesnice, města. Já jsem tam neviděl jediný problém. Ba naopak jsem viděl jenom vysmátý lidi, kteří se mě snažili pomoct, kdekoliv jsem byl, cokoliv jsem potřeboval, ač neuměli jazyk, tak to nevadilo, prostě jako rukama, nohama jsme se nějak domluvili a opravdu všude moderní budovy, všichni platí telefonem, prostě peníze. Já, když jsem šel ráno třeba někdy platit si snídaní penězma, já jsem tam byl za největšího podivína, protože tam nikdo penězma skoro neplatí, všichni platí přes aplikaci v mobilu. Takže v tomhle to mě Čína hodně překvapila. Já jsem tam potkal jednu holčinu, u které jsem bydlel v Pekingu přes Couchsurfing, což budou posluchači určitě znát, tuhle tu stránku.
A jo, na to se můžeme spolehnout.
Určitě. Tak já jsem u ní bydlel a bydlel jsem u ní asi 10 dní, měli jsme hodně času právě jako řešit, jak ta Čína funguje a tak. A ona studovala v Anglii, takže zaprvé uměla dobře anglicky a za druhý viděla tu Čínu jakoby i trošku jinak než ty samotní Číňani. A ona třeba říkala, že vlastně do té doby, dokud žila v Anglii, nevěděla o tom problému na tom náměstí nebeského klidu, jak tam postříleli nějaký ty studenti a tak. Prostě tohle je v Číně zapomenutá historie, nebo ani nechtějí, aby oni věděli. Na druhou stranu ona říká, já jsem strašně pyšná na svoji zemi, prostě co jsme vybudovali, jak to tady vypadá, prostě ona měla třeba plat asi 2500 dolarů, což je prostě úplně super plat, si troufám říct, a mít ho třeba v Česku, tak jako jsem šťastný, jo. Měla svůj vlastní byt, její rodina je zdravá, prostě všichni mají auta a ona ti vyloženě řekne, jako mě tady vlastně nic nechybí v té Číně, jo, všichni se máme dobře, všechno funguje a já vlastně nemám ani důvod si na nic stěžovat, takže já jsem opravdu Čínu poznal z pohledu těch normálních lidí, nepřišel jsem do kontaktu s něčím, co by mě nějak pohoršovalo, nebo co by mě vyloženě utvrdilo v tom, že bych si řekl, jo, tak do Číny už nikdy nejedu.
Teď jsi zmínil ten couchsurfing v jednom z čínských měst, ale třeba Macao si podniknul absolutním jako low-cost způsobem s tím, že jsi spal venku a podobně. Můžeš přiblížit, jak to probíhalo?
V Macao jsem si vyloženě zahrál na bezdomovce, protože je to opravdu drahý špás, tato země, podle mě jedna z nejdražších zemí. Dá se to pochopit, protože tam bohatí Číňani jezdí prostě utrácet svý peníze do kasín. Nicméně mě Macao lákalo z pohledu toho, že to je bývalá portugalská kolonie, takže je tam naprosto neuvěřitelný mix starých portugalských staveb, jako jsou pevnosti, kostely nebo i obyčejné domy. A do toho je prostě čínská architektura a všude čínský nápisy a tak. Nicméně ty hotely tam prostě nejlevnější stojí 1500 korun na noc, což byl prostě nesmysl. Jo. Já jsem měl budget nějakých 350 korun nebo 380 korun na den, takže bych vlastně asi pětkrát víc platil za to ubytování. Ale byl jsem na takový systém, ve více věcech. Například, když jdete do těch kasín a motáte se tam po tom kasínu, tak dostanete třeba zadarmo napít všude. Takže jsem tohle samozřejmě využil a prostě jsem se vždycky poprosil servírku o vodu, nikdo neodmítá, dá ti vodu třeba napít. Další věc, mezi těma kasínama tam jezdí zadarmo autobusy, takže ty se vlastně po celý Macao, což jsou takový tři ostrovy, nebo pevnická část a k tomu dva ostrovy, můžeš pohybovat v podstatě zdarma, protože ty autobusy jezdí neustále dokola po celém Macau a odvezou tě v podstatě všude, kam ty chceš, a ty jenom jakoby děláš, že třeba jedeš do kasína MGM Grand, ale vystoupíš někde jinde třeba a tak, jo. A spánek jsem si tam našel úplně na nejjižnějším cípu Maka, je pláž, na který se už nesmí stanovat, ale byla tam taková ta věž pro plavčíky, na kterou jsem si hodil baťoch, roztáhl jsem si madraci a v podstatě tam nikdo o mě nevěděl. Když jsem tam večer šel spát, tak ta věž byla na písku, krásně daleko od moře, a když jsem se ráno probudil, tak se zvednul příliv a já jsem tam skákal po kolena do vody. Ale na druhou stranu nikdo si mě tam nevšímal, měl jsem tam absolutní pohodu. Na to, že Macao je jedna z nejdražších zemí, mě vyšla vlastně úplně strašně levně, protože jsem si tam kupoval vlastně jenom něco málo k jídlu.
Casablanca.
Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety.
Casablanca
na Rádiu Wave.
Martin Pulpán alias Lost Checkman je hostem dnešní Casablanky, kterou natáčíme nadále na dálku. A já se teď chci společně s tebou přesunout do jihovýchodní Asie, která je cílem spousty cestovatelů různého druhu samozřejmě, ale zaujalo mě, že ty jsi o jihovýchodní Asii psal tak, že pro tebe nebyla vlastně úplně snadná. Že tě spousta těch zemí potrápila, že některé jsi oblíbil až na druhý pokus, na třetí pokus nebo na druhý, na třetí pohled, že to nebylo úplně to jako nejjednodušší.
Pro mě jihovýchodní Asie byla v podstatě od jak živa jako místo, kam jsem ani moc nechtěl, se přiznám. A bylo to z důvodu toho, že tam jezdí každý. Prostě každý podle mě byl teďkon v Tajsku, každý podle mě byl na Bali a mě ty místa, kam jezdí každý, moc nelákají prostě. Na druhou stranu, když už jsem takhle cestoval, tak vlastně ta nejlogičtější cesta z Číny byla do té východní Asie, kde zrovna začínalo, já jsem tam přijel v září, na konci září, tak tam zrovna začínalo takový léto, takže to bylo takový nejsnažší se tam uklidit na celou zimu. Musím říct, že ze začátku to bylo pro mě hodně těžký, protože vlastně až do téhle doby, po více jak roce, nebo více jak rok, jsem nepotkával skoro žádný turisty na té svojí cestě. Většinou jsem potkával jenom místní A najednou jsem přijel do Vietnamu a tam bylo prostě stovky, tisíce turistů, baťuškářů a mě to, musím říct, hodně odradilo nebo odrazovalo. Prostě já jsem takový kluk, obyčejný kluk s baťohem, co se toulá světem a nejsem úplně takový ten free a cool cestovatel, který by jako jed tofu a odmítal plasty a takovýhle věci. A tady jich prostě potkáš strašně moc a já nemám rád, když někdo úplně jako vehementně vnucuje svůj názor. A většina těch lidí, co jsem tam potkal, prostě se mě snažila přesvědčit, že když jim maso, tak jsem prostě špatnej a že jedině tofu je ta správná cesta. A já s tím úplně prostě nesouhlasím. Každý si může dělat, co chce, ale nemusí mě to úplně jako vnucovat. Takže ze začátku pro mě byla jihovýchodní Asie opravdu taková nedobrá zkušenost díky těm turistům všude. Koupil jsem si ve Vietnamu motorku, ta se rozbila, rozbil jsem si tam hlavu prostě, takže první měsíc v jihovýchodní Asii mě opravdu ničil skoro na každém kroku. No a pak jsem začal stopovat, protože tu motorku jsem prostě zahodil, když se mě rozbila po třetí stejná závada, tak říkám, na tohle to už nemám. Normálně jsem ji v jedné vesnici v Laosu vzal a tam jsem nechal jednomu pánovi doklady, klíčky a říkám, je to tvoje, jenom si to tady oprav a nazdar. Začal jsem stopovat a od té chvíle se vlastně můj pohled totálně změnil, protože třeba v Laosu i v Kambodži, i vlastně v Tajsku jsem najednou začal potkávat úplně úžasní lidi a začal jsem se vám zamilovávat. Ať už to bylo v Kambodži, kde jsem hledal takový opuštěný chrámy z doby Angkorské říše, které jsou schované v džungli a většina z nich prostě neviděla podle mě turistů ještě. Samozřejmě samotný ten Angkor je hodně navštěvovaný, ale já jsem našel prostě, když jsem si projížděl satelitní snímky na Google, tak jsem našel takový chrámy, kam vede prostě malá prašná cesta a najednou tam stojí obří chrám, tak to mě naprosto dostalo. A v Tajsku jsem se potom vydal objevovat horský kmeny, který tam v minulosti migrovali z Barmy, z Tibetu, z Číny a žijou prostě v opuštěných vesnicích na severu Tajska na hranici s Barmou. A to byla naprosto neuvěřitelná zkušenost se s těma lidma potkat a vidět je v těch tradičních oblečeních a tak. Takže ze začátku jsem opravdu byl z jihovýchodní Asie na prášky a říkal jsem si, co tady vlastně dělám. Ale teďkon zpětně to hodnotím jako opravdu povedenou část svého výletu.
Jihovýchodní Asie je taky pro spoustu lidí v regionu nebo potom i mimo něj zajímavá kvůli kuchyni. Ty mimo jiný ve svých takových jako pravidlech nebo zásadách cestovatelských máš, že nejíš věci, u kterých nevíš, o co jde. No. Tak by mě zajímalo, jestli i v, nebo jak ti to obstálo právě v té jihovýchodní Asii.
Tím, že já jsem se snažil navštěvovat místa, kde opravdu turisti nejezdí, tak tam ty lidi ani neuměli jazyk prostě. Takže domluvit se na tom, že chceš jenom s proměnitím blbou rejži s masem, byl kolikrát neskutečný jako problém. A vůbec sehnat něco k jídlu byl problém prostě, protože malý vesnice v džungli, kde je pár dřevěných domů, prostě tam restauraci nenajdeš, jo. Takže teď trošku odbočím, teď když chodím po Česku, tak na mě štěkají psy hodně a kamarádka mi říkala, že psi štěkají na toho, kdo už někdy psa jed a že to vycejtí a já jsem si jistý, že jsem ho určitě třeba ve Vietnamu musel dostat, protože zaprvé jsem tam psi někde viděl na grilu, kočky jsem tam viděl prostě v kuchyni viset stažený z kůže čekající na ogrilování a kolikrát opravdu nevíš, co jíš, ale buď to jíš to, co je, anebo prostě umřeš hlady. No. Já jsem hlady nechtěl umřít, takže snažil jsem se jim vysvětlit, že bych chtěl třeba kuře s rýží, ale kolikrát i tohleto, takováhle základní věc, byl docela nadlidský úkol jim to vysvětlit. Na druhou stranu, potom, když seš u lidí doma, třeba kolikrát se mě stalo, že mě lidi pozvali k sobě domů, když mě viděli se toulat jejich vesnicí a tam prostě mně přišlo blbý odmítnout, když oni tě chtějí pohostit a vlastně chtějí ti pomáhat a seš u nich doma, tak mně přišlo jakoby nezdvořilý odmítnout tu jejich pohostinnost. Takže jednou jsem dostal nějaký smažený ptačí embrya prostě, po druhý jako maso neidentifikovatelné konzistence a prostě takovýhle věci, ale nechceš urazit prostě, no.
Jaký ty jsi měl další plán? Kdyby teda se nerozvinula celosvětové pandemie koronaviru, tak kam ty by si zamířil z jihovýchodní Asie dál?
O tom, že to budu muset asi ukončit, se rozhodlo v Barmě. Moje kroky měly pokračovat z Barmy do Indie, ale bohužel vlastně v ten den, nebo druhý den, co já jsem přejel hranice do Barmy z Thajska, tak se zavřela ta hranice s Indií. A pro mě v podstatě neexistovala pozemní cesta, jak se z Barmy dostat. Jo. Takže můj plán byl jet do Indie, z Indie do Bangladéše a z Bangladéše do Nepálu. A během léta jsem si chtěl projet sever Indie. Pravděpodobně bych se snažil dostat do Kašmíru a dál pak do Pakistánu. A potom jsem se chtěl po létě začít pomalu vracet přes Malajzii, Indonésii, pravděpodobně Brunei jsem chtěl dojet až do Austrálie a na Nový Zéland. A po novém roce, nebo v první čtvrtině roku 2021, jsem chtěl zamířit do Ameriky a prostupovat jí od severu na jih nebo od jihu na sever, takže z Aljašky do Patagonie nebo z Patagonie na Aljašku. To byl můj plán rok 2021 až 2022. Ale bohužel, jak už jsi zmínil, nevyšlo to.
Ty už o tom teďka mluvíš s větším klidem nebo tak vyrovnaně, ale z těch prvních příspěvků třeba na sociálních sítích, co jsi psal poté, co jsi byl teda donucený se vrátit zpátky do Česka, na mě dýchla jako velká hořkost.
Byla to hořkost, bylo to velký zklamání, byla to velká vlastně, já jsem opravdu brečel v letadle domů, když jsem vlastně utíkal z Thajska den předtím, než tam vyhlásili takový výjimečný stav, tak jsem opravdu brečel, protože si člověk uvědomí, co ujel. Koukal jsem se na mapu prostě, kde jsem všude byl, co mám za sebou. Rok a půl jedeš po zemi a najednou je konec. A to mě bylo strašně líto, protože jak jsem říkal, ten plán byl ještě minimálně do konce roku 2022, možná i dál. A ten návrh do Česka byl nakonec super. Potkal jsem úžasnou slečnu. Je zase na světě veselý trošku.
Asi někde v Česku na vsi a užíváš si zase úplně jiného typu stability, než kterou jsi měl doteďka.
Přesně tak, uklidil jsem se v podstatě k nám na chalupu, je to na malý vesnici, že je asi 180 lidí, když mě dojdou vajíčka, zaťukám na sousedku, ona mě odslepit zdá pár vajíček, prostě když chci sýr, tak tady naproti je taková malá farma, takže mě paní dá sýr prostě a je to zase trošku jiný život, jak oproti té cestě, tak oproti tomu, co jsem dělal předtím, protože předtím jsem žil v Praze a měl jsem docela rušný život. A teď jsem naprosto v klidu, takže si tady chodím na procházky, vždycky vezmu drona, někdo veme psa, já vemu drona a jdu si tady oblítat nějaký hrad v okolí, nějaký kostel a tak. A snažím se teď pracovat na knížce, ozvalo se mi několik vydavatelství, že by mělo zájem, takže sepisuju vlastně tu svoji cestu, nebo část té cesty po hedvábné stezce z Istanbulu do Číny. Takže snažím se na tom pracovat a mám tady na to úžasný klid.
Lost Czech Marco Polo Man, Martin Pulpan, byl hostem dnešní Kasablanky. Já ti děkuju moc za tvoje vyprávění a za výběr zážitků z tvojí cesty a rovnou ti teda přeju, ať se psaní daří, ať z toho ta knížka je.
Díky moc, jestli ještě můžu, já bych úplně říkal Marco Polo, ale spíš bych zmínil jednoho takového misionáře ze 13. století, který se jmenoval Odoric Spordenone. A on říká se, že měl českého otce a tenhle ten misionář nebo křesťanský bratr, on cestoval ještě před Markem Polem vlastně a dojel taky takhle po zemi, respektive došel až na Jávu a ještě dál, vlastně on byl skoro až u Austrálie, ale v té době ještě Austrálie nebyla známa. A já bych se spíš přirovnal k němu, protože přeci jenom jsme oba dva tak trošku Češi. Takže spíš bych se přirovnal tady k Odoricovi.
OK, tak jo. Každopádně platí to, co jsem říkal. Díky moc za účast v tomhle pořadu a ať se to vede s tou knížkou.
Já díky moc za pozvání.
Měj se dobře, ahoj.
Casablanca.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.